Gepleyer Adaklı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2024-nji ýylyň 22-nji sentýabry, hepdeniň pazar güni. Hepdeniň jemgi dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýar. Bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny 5-nji günnäki ýagdaýa görä valyuta sewdegärlerine garşy reýtler geçirilýär. Gara bazarda dolaryň bahasy näçe diýen atlan çap eden habarmy çekýär. Türkmenistanyň milli manadyň hümmeti uly mesele bolmagyna galýar we bu ýagdaý bilen bagly habarlar diňe garaşsyz neşirlerde, sosial mediada peýda bolýar. Şeýle-de bu hepde Beherdin etrafının iki ovasını basan sil varada kavarma köpek olupdur. Türkmenistan sil, su coşması, yerlenmesi yali tebii hadiseler varada hem ilatı kavar vermeyi zerur kasaplamayar. Türkmen mekteplerinden verilen atestatları nastirifikasiya ettirmeklik Rusya'da ulu mesele öğürlüyer denatilen çap eden kavarma. Çeşmelerin mağlumat esasında Türkmen Oğan Gal geçircisinin düğün tutmak davarasının gözçün edilen nuvarıdaki mağlumatımız hem en köp okolonların beyaşlığına verdi. Şeyli de bu kepte Aşgabat'ın maya oyumlarını çekmek kavatında kıyınçılıkları vardı çap eden sinimiz köpekollü. Yerli hünermen Türkmenistanlı maya oyum kuruşoğunun esasan 4 mesele bağırlığını öne sürüyer. Belki şu ve beylik havarlarıyla bağırlıkta siz hem öz fikirlerinizi, belliklerinizi aydarsınız. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Habarlardan mälim bolşýaly, prezident Berdimuhammedow 17-nji sentýabrda Gazagystanyň Astana şäherinde geçirilen Merkez Aziýa Germaniýa sammitine gatnaşdy. Türkmen lideri Astanada eden çykyşyna Merkez Aziýa döwletleri bilen Germaniýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň güýçlendirilmegini maksada laýyk hasaplaýanyny aýtdy. Serdar Berdimuhammedowyň Merkez Aziýa Germaniýa formatyna geçirilen ikinji ýokary derejeli duşukda bellemegine görä bu taraplaryň arasyndaky ykdysady hyzmatdaşlygyň uly geljegi bar. Emma Aşgabatyň daşary siýasatdaky goşa durnak içindäki açyklyk we özara düşünüşmek ýörelgelerine ýakynyň syn edýän yerli syýnçy diplomatik gatnaşyklaryň güýçlendirilmeginiň Türkmenistan wagtynyň aýdylanyna diňe bemganyň çägini däl. Eý hem Merkez Aziýa ýurtlarynyň özara integrasiýa meselesinde hem sözden aňryk geçmeýändigini aýdýar. Onuň pikirçe iş edilenine mysal üçin German kansleri Olaf Scholz bilen özbek prezidenti Şavkat Mirziýoýewiň baglaşan migrasiýa alalaşygy ýaly müňlerçe adamyň durmuşuna täsir etjek çäreler görülmeli. Soňky ýyllarda Özbegistan, Gazagystan, Kyrgyzstan we Türkmenistan ýaly ýurtlaryň ýolbaşçylarynyň täzelenmegi bilen özara gatnaşyk, ykdysady hyzmatdaşlyk meselelerine käbir ädimleriň ädilýändigi habar berildi. Emma onlarça özbek asyrly studentiň türkmen özbek serhedinden geçirilmezligi ýaly habarlar Aşgabatyň ýapyklyk we hiç bir açyk düşündiriş bermezlik pozisiýasy bir saklanýanlygyny görkezdi. Aşgabatyň pozisiýasy Merkez Aziýa ýurtlarynyň liderleriniň 2022-nji ýylda maslahatlaşan dostluk we hyzmatdaşlyk şertnamasy babatynda hem aýdyň bolmagyny galýar. Gazagystan, Özbegistan we Kyrgyzstan tarapyndan gol çekilen şertnama türkmen tarapy içerki prosedura meseleleri çözülen wagtyna gol çekmeli diýip Aşgabatly syýnça aýtdy. Bu şertnama Sewit ýurtlarynyň söwda Maya oyum, senagat, ov hozulugu, ulov, logistika, energiya, siyahatçılık uğurlarındaki hizmattaşlığını çunglaştırmağını, transport potensiyalini östürmek, tədi demir yol, yol, hova ve su aragatnaşığını dörötmek, terkedaşı transport amallarını yönü köyleştirmek yali zerurlukları nazarda tutyardı. Berdimuhammedow Astana'da eden çıkışınla iktisadi hizmattaşlığın ileri tutulayan uğurlarını yeni vurgedek tasdik etti. Bizim formatımızdaki iktisadi, sögda, maya koyum hizmattaşlığı onu katnaşçıların ehlisinin behvitlerine layık geliyerkemde onu östürmek ve giyinletmek için оңот мүмкүнчүлүктөр бар деп Бердимухамедов айтты. Эмма колойдо азатлыгы пикирин айдан ерлик үнөр менен президенттин бар деген мүмкүнчүлүктөрүнүн эсасан 4 сан маселенин чөрүлмөлүгү нетижесинде жок эдилгендигин өңө сүрдү. Түркмөнстандын севит журтларга Германия менен назарды туткан кызматташлыгы барыда айтылганына азатлык менен кызматташлык эдиян сыйынчы хакимиятлерин ташары сыяатта ийченлешүү уран коңшу журтлардын фонуна нехилен болсабыр керекетин бардыгын көркөзмөгө мезур болганын белледи.
Режим өөдү үчүн иң еңил болгон угурда эч эле өкмөнү сыяатуу юридик талабы болмоду калкары резолюциялардын тастамаларын ийлеп түзмөк телевидение үчүн дуушушук массагат ва форум кечирмек бабытына ийченлик көркөзмөгө чалышар. Эмма аныклык, ачыклык ва аянлык менен чөдөрмөлү халкары севит эки тараптагы маселелер хакында гурунгудан түркмен акиметтери чарияк асырлык үзүңөлүк, япыклык ва бейтараптык кеселин ийшиге ирдиярлар.